Autoři filmového týdeníku Tomáš Pilák
a Josef Vomáčka vás dnes pozvou mimo jiné na hodně kulatou oslavu jednoho českého filmového tvůrce. Ještě předtím si však poslechneme recenzi téměř hudebního filmu. Jan Jaroš pro nás napsal recenzi filmu Vlastimila Šimůnka Ostrov svaté Heleny, který právě přichází do českých kin.
Ostrov svaté Heleny je zvláštní film. Na jedné straně prozrazuje až amatérský původ, současně však zaujme strhujícím vnitřním pnutím, jakého se marně snaží dosáhnout díla daleko ambicioznější. Hlavním hrdinou je tu vysloužilý muzikant, jenž své hodně sportné kariéře, hrával totiž na zaoceánských výletních lodích, obětoval svou rodinu a vlastně i důstojnější vyhlídky. Tak pozvolna zestárnul, aniž čehokoliv významnějšího dosáhl a hlavně zůstal sám. Manželka jej opustila, dcera se s ním už dávno nestýká. Zůstal jen hořký pocit životního nenaplnění a prohry. To všechno jej žene k poslednímu zoufalému pokusu. Při hledání dcery se dostává až do rumunského Banátu, mezi tamní usedlíky českého původu, do rázovité vesničky Svatá Helena. Až tam, během dlouhého čekání, získává přece jen přehodnocující náhled na svou dosavadní existenci. Veskrze příjemným překvapením je tu zpěvák Láďa Kendl v hlavní roli. Do postavy Františka vtiskl zřetelné autobiografické impulzy. Ostatně dokumentární záběry, které zachycují hrdinovo zahraniční vystupování, se ve skutečnosti týkají právě Kendla. Převážná část filmu se odehrává v Banátu a ukazuje, jak Františkovy návyky až tam pod náporem autentického vesnického života roztávají, mizí. Důležitá však místa nalezneme i jinde. Spatříme, jak spíjející se František hraje po klubech, jak věří ve slavný návrat, když společně s dávným kamarádem Gustavem chystá opětovnou produkci. Gustava si pak se stejnou přesvědčivostí zahrál další zpěvák, Pavel Bobek. Je pak vcelku vedlejší, že se Františkova dcera přece jen vynoří, že se tu mihne třeba mírně cynický primář, další Františkův kamarád. Režiséra Vlastimila Šimůnka totiž podezírám z toho, že tyto epizodky, venkoncem nadbytečné, zasnul jen proto, aby se mohl pochlubit, že na účinkování v jeho filmu přikývly i takové hvězdy jako Tatiana Wilhelmová nebo Bolek Polívka. Z ryze dramaturgického hlediska však tyto přílepky jen rozbíjejí ústřední linii, která emotivně působí hlavně svou sevřeností. A čímkoliv dalšími pentlovat je už zbytečné. Ovšem sdělnost a schopnost oslovit naštěstí zůstávají zachovány.
Ať si nesmrt, ve jménu pánců. zelené trávy, žloutku a materského mléka.
Pápo, páce.
Kam jste zmizel, hledají vás.
Už mě nenajdou.
Máte pravdu. Sklerotická společnost, smetiště dějin. To jsem rád, že jsme se potkali. Vy taky demonstrujete.
Píseň z filmu Temné slunce v podání Luboše Pospíšila nás dovedla ke slibovanému výročí. Tento týden je často zmiňováno jméno režiséra a pedagoga Otakara Vávry. 28. února se dožije stovky. Televize toto výročí mohutně připomíná, vyjdou i dvě knihy.
Následující rozhovor s Otakarem Vávrou vznikl před 6 lety u příležitosti filmového festivalu připomínajícího známé české herečky. Z povídání pak jasně vyplyne, které Vávrovy snímky tehdejší festival nabízel.
Tomáš se ovšem zeptal právě na četnost slavných hvězd v českých filmech.
Vy říkáte, že dnešní nabídka herců vlastně je proti první republice nebo protektorátu strašně slabá. Opravdu je to podle vás tak slabé? Vy jste třeba řekl, že Turbínu byste dneska nenatočil, protože byste neměl Lídu Bárovou.
Já myslím, že se nedá vůbec přirovnat k tomu, co bylo, protože my jsme měli ohromnou plejádu vynikajících herců a zajímavých herců, skutečných osobností. A to dneska není. Je to nějaký odliv, doufám, že se to zase vyskytne, ale tak v příští druhé, třetí generaci až, protože to se vytváří dlouho.
Ve filmu Šťastnou cestu hrají 4 velké hvězdy tehdejší doby, paní Vítová, Mandlová, Golová a Štěpničková. Bylo těžké dát tyto 4 dámy dohromady do jednoho filmu?
Každá měla svoji roli a sice každá měla roli podle své povahy. Podle povahy své umělecké práce a podle své fyzické povahy taky. Oni si nějak nekonkurovali, oni se doplňovali. A tak je to taky napsané.
Já jsem to myslel možná trošku tak, že to třeba říkali oni, že jeden z důvodů, proč si nekonkurovali, taky bylo to, že vlastně každá z nich dělala pro jiného režiséra. A tady vlastně se sešli všechny 4 u jednoho režiséra.
Ale já jsem se všema točil zvlášť taky. To bylo 50 filmů, jak říkám, že jo. Takže se všema jsem točil. Tak to nešlo o to, že to bylo u jednoho režiséra, ale v tomhletom filmu se, no, tak bylo to 4 nebo 5 prodavaček v jednom obchodním domě. A každá měla svůj příběh.
Vy jste v té době točil prakticky se všemi ženskými hvězdami. Chybí mi tam trošku paní Zita Kabátová. Proč jste se minuli s paní Kabátovou?
Já nevím, nějak mě to nikdy nevyšlo, protože já jsem obsazoval role svých filmů podle jejich umělecké povahy. A ty role v těch scénářích nebyly psané pro určitý herce. To byly určitý povahy napsané pro ten děj. A podle toho jsem si vybíral herce a herečky.
Pane režisére, vy jste ponejvíce netočil komedie. Proč byli režiséři specializovaní na určitý druh filmů?
Nebyl, já jsem prostě měl blíž k těm dramatičtějším nebo prostě k tomu vážnějšímu žánru, že to mě zajímalo. Natočil jsem jednu komedii, Dívku v modrým. Já jsem si vždycky našel ten námět sám a většinou to bylo z české literatury, tak mě zajímaly ty vážný příběhy. Jsou to příběhy vždycky.
Ve filmu Bohatka máje, když jste nabízel roli paní Nataše Golové, tak jste údajně řekl, že nevíte, jak to s ní bude, protože ona je o hodně starší, než vlastně je ta role psaná. Opravdu jste měl pochybnosti, anebo jste od začátku věděl, že ona tu roli zvládne? Vlastně Nataša Golová na tohle to vzpomíná ve své knížce.
Já nevím, jak na to vzpomínala Nataša Golová, já jsem tu knížku ještě nečet od ní, ale bylo to tak, že já jsem vzal z toho románu Pohádka máje ty nádherné dialogy, které tam byly. A to potřebovalo vynikající herecký výkon. No a tenkrát tady ani nebyla taková dívka, taková herečka, který by bylo 16 let a mohla hrát. To byly úplný dřeva. Takže jsem vzal na to Natašu, která to uměla zahrát, ale už jí bylo 30.
My mluvíme stále o herečkách. Jak to vlastně bylo tenkrát s herci? Byli taky tak výborní herci, takové osobnosti, jako to bylo u těch hereček za doby první republiky a vlastně do konce války?
Byly takové osobnosti, ano.
A jak jste se setkal třeba poprvé s panem Svatopluka Benešem, který hraje v pohádce Máje?
Já jsem poprvé vzal Svatopluka Beneše do svého prvního filmu Filozofská historie. Tam hrál jednoho z těch studentů, on právě vyštudoval hereckou školu a odtamtud jsem ho znal, takže jsem si ho vzal sem jako Ríšu, on byl hezkej. Já si pamatuju, že v němým filmu to hrál dokonce Voskovec, tohodle Ríšu z pohádky Máje. Měli mu to dost za zlý, protože to nebylo jako dobře udělaný. Ale Svatopluk Beneš se v tom osvědčil velice dobře.
Jak se vůbec za protektorátu točily filmy? Bylo těžké prosadit nějaký film, nebo na čem záleželo?
Za prvé jsme směli dělat jenom 10 filmů ročně. Česká kinematografie dělala průměrně 30 a 40 filmů ročně. Za okupace jsme směli dělat jenom 10 a ty scénáře museli mít razítko nějaký kanceláře, která to prostě cenzurovala celý. Jestli to není proti nacistický z hlediska námětu, nějakých dialogů, studovali každý slovo tam. No, takže ta pohádka Máje byla tak mimo nějakou ideologii, že to samozřejmě lehce prošlo.
Byla třeba podobná doba potom za normalizace?
Ne, bylo to jináč, ale taky to bylo vlastně cenzurovaný, protože třeba se tam nesmělo objevit. Já zrovna jsem se s tím setkal v té husitské trilogii. Ono se tam nesmělo mluvit o náboženství. Takže z těch husitů se musel zdůrazňovat tu revoluční stránku a ne tu náboženskou. Tu se musel potlačit.
To asi bylo vcelku těžké, zrovna u husitů, ne?
To bylo dost těžké, ale třeba u filmu Mistr Jan Hus jsem s tím prošel. No a ještě ale vytkli mě to pak. Mistr Jan Hus, ten můj film, ten byl velice ostře kritizován potom takovou sešlostí stranickou, když jsem ho natočil, jako když bylo první promítání u ministra Kopeckýho v Kolovratském paláci.
Vy jste mluvil o Adině Mandlové a Nataše Golové, že to byly velké kamarádky, že si nekonkurovali co by herečky, ale oni se později začali konkurovat co by vlastně sokyně v lásce a to je vlastně rozdělilo. Byl jste u toho nebo sledoval jste tento jejich příběh?
Tohle ne. Já jsem pana Zénla znal, doktora Zénla, to byl slušný člověk a Nataša se do něj zamilovala. Napřed on měl poměr s Mandlovou a pak s Golovou a pak zase s Mandlovou. A Nataša ale byla tak strašně čestný člověk, takovej ušlechtilej, čestný člověk, že si uvědomila po válce, že prostě milovala Němce, nebo že měla poměr takhle spíš, že měla poměr s Němcem a proto šla do koncentračního tábora, do Terezína, jako ošetřovatelka, když tam byl skvrnitý tyfus, aby to očinila. Dělala ošetřovatelku, sama se nakazila taky tím skvrnitým tyfem a to jí vlastně zničilo život.
Vy jste vlastně začínal u filmu jako scénárista a teď jsem zaslech, že vlastně vás pan Frič, dá se říci, podplácel, abyste u toho scénáře zůstal, je to pravda?
Jo, on mě nabízel pravidelný vysoký měsíční plat, teda 10 000 v první republice, když nebudu režírovat a když budu pro ně jenom psát scénáře, což jsem odmít, protože já jsem chtěl dělat svý filmy.
Ke stejnému výročí teď pobesedujeme ve studiu se dvěma milými filmařkami.
Alena Činčerová a Adéla Sirotková, spoluautorky dokumentu Stovku má člověk jednou za život. Je to film věnovaný Otakaru Vávrovi. Paní režisérko a slečno režisérko, Jitka Němcová, třetí spoluautorka, dovolila citovat SMSku, kterou vlastně to všechno začalo. Jak zní?
No, ono to začalo tak, že Jitka Němcová se domluvila už asi před rokem nebo možná ještě víc v České televizi, že bude dělat hodinový dokument o svém muži a profesoru Otakaru Vávrovi. A někdy loni v létě mě přišla SMSka, znění, které mám teda dovoleno citovat, tam stálo: Aleno, neudělala by si za mě dokument o Vávrovi? Já už totiž dětka nemůžu. Kurva, nikdo mi neřekl, že tady bude tak dlouho. No, tak na to jsem okamžitě reagovala, protože to bylo tak upřímné zoufalství, které z té SMSky vyzařovalo, že jsem jí zavolala a ona říkala, jak se s tím potýká, jak je to strašně těžký. A tak já jsem teda řekla, že jo. A začali jsme se nad tím scházet a pak ještě byl Jirči nápad, že přibereme tady Adélu sirotkovou, protože jí hrozně rajcovalo, že je to mladá režisérka a věkový rozestup mezi hlavním protagonistou a režisérkou 70 let, že teda určitě něco přinese. No tak, tak to celý začalo a postupně od léta to tak jako vznikalo velmi dramaticky, abych tak řekla, protože nejdřív to bylo jenom jako na nás vyřešit koncepci, ale potom se hledali peníze nějaký, že budou koproducenti a sponzoři a pak zase, že nebudou. A potom jsme konečně začali točit tu scénu, kterou ten film začíná, jak se sejdou všichni protagonisté romance pro křídlovku v letním kině ve Stříbrný skalici. To bylo, prosím pěkně, na konci srpna. A já měla pocit, že mrzne. Pana profesora jsme museli mezi záběrama nakládat do vyhřátého automobilu. To byla neuvěřitelná zima. No a potom jsme tak nějak jako pokračovali, pak se tam odehrála dramatická zdravotní peripetie pana profesora kolem Vánoc, no ale všechno se podařilo dotočit a dodělat.
Já když vidím někdy pana profesora Vávru, jak kráčí do své slávy, tak vypadá velmi šarmantně, takhle jako pro cizího člověka. Vypadá velmi svěže na svůj věk. Vlastně neznám nikoho takového.
No já myslím, že to neznáme skoro nikdo. No tak to je vlastně i taková jako ze zákulisí života pana profesora, že když kolem Vánoc opravdu mu jako nebylo dobře nebo byl v nemocnici, a bylo to hned několik jakoby zdravotních příhod dohromady, no tak, tak jako ti doktoři se tam jako zbíhají a koukají na to, ač to nikdy v životě neviděli, nebo jako kolik z lékařů léčilo stoletýho pacienta. Mm. Oni to vidí jako takový živej přírodní ukaz, který pozorujou a tak jako tu a tam trochu pomůžou, ale to hlavní je v panu režiséru Vávrovi.
Jak jste si s Jitkou Němcovou rozdělili role?
Naštěstí jsme se jako shodovali od samého začátku, že například považujeme za nejkrásnější film pana režiséra Vávry Romanci pro křídlovku, a proto jsme to vlastně do ní celý rámovali. No a potom to tak nějak nesl trošku osud, no. Protože Jitka pochopitelně točila s panem režisérem doma a dala k dispozici i nějaký home videa, který dělala už i v čase předtím. My jsme si s Adélou nejdřív rozdělili jakoby ty ostatní respondenty, protože to bylo třeba oběd. A pak situace vykrystalizovala úplně jinak, že pan profesor Vávra byl nemocnej doma, jako ležící pacient v té chvíli.
Já se k tomu zeptám. Jitka Němcová říká, a dalo tomu vašemu střihu rock'n'rollový střih?
No, je teda pravda, že já jsem chodila domů z té střižny a byla jsem taková jako poměrně nadšená a právě jsme se bavili s Alenou, jak jako ten film vypadá, a já jsem chodila domů a říkala jsem, no vypadá to tak jako pankáčsky. Takže jestli rock'n'rollový střih, jestli ti myslá tohle, doufám v to, že to má švih ten film. No, že snažili jsme se to udělat zábavný a doufám, že se nám to nějakým způsobem povedlo. No a tak jsme začali to sestavovat a vlastně vznikla z toho, doufám, taková milá mozaika. Je to prostě film k narozeninám, tak doufám, že se nám to povedlo a asi hudbou a tak, tak to má takový mladiskvý švih, tak doufejme, že tohle je ten rock'n'rollový střih. No.
Vy jste použili ukázky z nějakých jeho starších filmů?
Celý ten film se prolíná ve dvou rovinách chronologicky, vlastně tam jde tvorba Otakara Vávry, přičemž my jsme samozřejmě tam nezařadili do filmu všechno, zařadili jsme tam filmy, které nám přijdou podstatné nebo se nám líbí a tak, tak ty tam jsou a vlastně v tom máte jako lineární linii, že vlastně my začínáme jeho prvním filmem a takhle jdeme až k těm posledním. A neustále se ve filmu vracíme vlastně k romanci pro křídlovku, kterou máme všechny velmi rády. A když si vezmete postavu toho dědečka a dneska vidíte toho pana profesora, tak je to až nabíledně, že se to dá hezky něžně spojit.
A vlastně ten výběr těch ukázek byl trošku ovlivněný tím, když jsem to vyhledávala, tak pochopitelně, jako co jsou takový, těžko říct, nejhodnotnější filmy, ale nejvíce uznávaný filmy pana režisera Vávry. Ale potom taky jsem vždycky jako koukala, kdo v tom hraje a kdo by nám k tomu mohl něco říct, jo, aby to tam bylo provázané jako by na ty ostatní lidi. Tak jako samozřejmě u těch předválečných, válečných tam už nám nikdo nic neřekne, protože všichni kolem pana režisera Vávry jsou dávno napravdě boží, jenom on tady pořád je. Ale potom z těch filmů z trošku pozdějších dat, tak jsme právě volili ukázky s ohledem na tyhle ostatní respondenty, takže jsme točili například s panem Chudíkem, s paní Valentovou, která hraje v Kladivu na Čarodějnice. Točili jsme s Dášou Havlovou Veškrnovou, točili jsme samozřejmě s Jardou Hanzlíkem, podařilo se nám najít i Zuzanu Cigánovou, která hraje v Romanci pro křídlovku, Miriam Kantorkovou.
Já ještě bych těm ukázkám řekla, vlastně my jsme se všechny tři rozhodli a dohodli na tom, že pro nás je poměrně zásadní se vyjádřit trochu kriticky k jistému období tvorby pana profesora. A nevyjadřujeme se k tomu samozřejmě my tři, ale máme tam pana doktora Klimeše a paní doktorku Zaoralovou. Přičemž jsme to doplnili ale o ukázky Temného slunce, což teda je opravdu zážitek vidět, a film Sokolovo. Takže i z naší strany je, jako není to pouhé tesání pomníku.
Tanky ze Sokolova se tam dokonce zjevují panu profesorovi ve snu v tom vašem filmu. To byl poměrně hezký nápad údajně Jitky Němcové. Záběry na spícího profesora Vávru a do toho prostředí třeba na jeho herečky z první republiky. Já se zeptám na kolegy pana režisera Vávry. Těch tam v tom filmu mluví poměrně málo. Například Věra Chytilová, Jiří Mencl. Pojímali i oni ty své sekvence nebo to svoje vyprávění, že mluví do filmu k narozeninám, anebo říkali, co si mysleli, pokud si mysleli třeba něco kritického.
My jsme jim kladli všem vlastně dost podobné otázky, včetně tý, až nás to zajímalo, jakože za co si ho nejvíc vážíte a je něco, za co si ho nevážíte, nebo co byste mu chtěli vytknout. A on nám teda nikdo z nich na tuhle otázku neodpověděl. S výjimkou již Adélou zmiňovaných odborníků, kterým jsem za to hrozně vděčná.
A někteří kolegové pana režiséra vám dokonce i odmítli, možná překvapivě, pan Jiří Krejčík.
No, překvapivě.
No ne, tak já mám pocit, že od pana režiséra Krejčíka, kterýho si hluboce vážím, je to určitý výraz úcty k stovce pana režiséra Vávry. Nám to přišlo zajímavý, ta konfrontace těch dvou. Dokonce už jsme měli vymyšlený, že to uděláme jako v pražský kavárně, kterou nebudu jmenovat, a že to bude takový, jako ono tam, ta atmosféra těch starých časů a oni dva. A pan režisér Krejčík to opravdu velmi zdvořile odmítl, ale řekl, že vlastně neví, co by říkal. No, tak.
Já si myslím, že je velice nedoceněné to období Vávrovo, řekněme od toho roku 34, kdy natočil nádherný film Žijeme v Praze, až po rok 45, tam je celá řada filmů, které byly přelomové a v podstatě byly to filmy nejkvalitnější z těch produkčních let, jak doby předprotektorátní, tak protektorátní. Zobrazili jste některé toto období nebo některý zajímavý film z těchto let?
Právě my se tomuto období docela hodně tam věnujeme, protože právě pan doktor Klimeš se k tomu vyjadřuje a říká, že ty filmy jsou poměrně zásadní a že vytvářely i budoucí cestu, kudy se bude Vávra pohybovat, takže my se tam věnujeme jak Šťastné cestě, nebo Šťastnou cestu. Pan doktor Klimeš tam hovoří o humoresce, pak tam máme Panenství, Cech panen Kutnohorských.
To nemusíme žijeme v Praze. Všechno. No. Ale právě pan doktor Klimeš tohle z toho období jako předválečný a válečný považuje za zásadní období pro pana režiséra Vávru.
No a pak se stala absurdita osudu, že teda jsme měli slíbenou Romanci pro křídlovku a vlastně celý rámec našeho filmu je postaven na Romanci pro křídlovku a nakonec jsme se minulý týden dozvěděli, že Romance pro křídlovku se po filmu vysílat nebude. protože Česká televize na ní nemůže koupit práva, protože film je vykoupen jinou televizí. Takže to bylo pro nás tři obrovské zklamání.
Co vám dala setkání s panem Vávrou? Jitka Němcová říkala, že těch setkání mělo být víc, že do toho zasáhla i ta nemoc pana režiséra. Nicméně jste se s ním jistě i viděli. Co vám to dalo?
Ohromný optimismus jako vyhlídku, kolik let života ještě člověk může prožít. Jak je může prožít, protože já doteď vidím jako jedno z prvních setkání, když jsme společně s Jitkou a s Adélou za nima přijeli loni v létě na chatu, tak jsme jeli na oběd do místní výletní restaurace a pan profesor tak jako se teda cupkal před náma, přicupkal do té restaurace, usadil se a Jitka ještě říká, on jídelní lístek už asi jako nepřečte špatně a přiběhla ta servírka, říká, boč, pan profesor je tam starý známý štamgast, co si dáte, pane profesore? A on řekl, aperitiv. No tak mít z toho a objednávat si aperitiv, mně to přijde prostě úžasný.
Já teda mám tu samou zkušenost a dalo mi to rozhodně optimismus, že ten život může být ještě velmi dlouhý. Ale já jsem si z toho odnesla některé poznatky jako pro život a pro tvorbu, protože Jitka se ho ptá vlastně, co je v životě nejdůležitější. A pan profesor říká, že umět hodit věci za hlavu.
Tolik připomínka z těch narozenin Otakara Vávry. Česká televize dnes, tedy v úterý 22. února, od 21 hodin 45 minut vysílá v rámci Inventury Febia zajímavý dvojprogram. Portrét Lídy Bárové od Otakara Vávry, přičemž není tajemstvím, že tihle dva se dobře znali, a portrét Otakara Vávry od Jitky Němcové, Vávrovy manželky a spoluautorky dokumentu Stovku má člověk jednou za život. Ten vysílá Česká televize 1 v neděli 27. února od 21 hodin 15 minut. Závěrem našeho pořadu tradičně několik aktualit.
Průřez celoživotní tvorbou čerstvého devadesátníka, výtvarníka a režiséra Zdeňka Millera představuje Pražská galerie Vltavín. Až do 10. dubna si tu budou moci zájemci, včetně dětí, prohlédnout jeho kresby naznačující vývoj známých animovaných postaviček, včetně oblíbeného Krtečka, a samozřejmě také zhlédnout krátké filmy.
Kino Ponrepu uvede v rámci festivalu Mene Tekel vybrané polské a maďarské snímky. Například ve čtvrtek 24. února to bude film Generál Nil od režiséra Richarda Bugajského z roku 2009. Program kina lze nalézt na webových stránkách Národního filmového archivu.
Brněnský filmový festival Cinema Mundi, který začíná 2. března, se letos změní v soutěžní přehlídku. O hlavní ceně Cinema Mundi pro nejlepší film a případných dalších cenách nyní rozhodne studentská porota.
Zlínský mezinárodní filmový festival, jehož 51. ročník se uskuteční od 29. května do 5. června, představí tvorbu režiséra, scénáristy, komunisty a věčného provokatéra Piera Paola Pasoliniho. Režiséra a scénáristy Federica Felliniho i první animovaný film z dílny Walta Disneyho Sněhurka a sedm trpaslíků režiséra Davida Henda z roku 1937. Ovšem, teď se s vámi, milí posluchači, loučíme.
A těšíme se na slyšenou opět za týden, anebo na stránkách internetu, konkrétně na adrese vltava.rozhlas.cz.
Naslyšenou.